presence in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Νίκο.
Τι γίνεται, τι βλέπεις?
Βλέπω μια μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση, η οποία δεν ξέρω αν καρποφορήσει, να δοθούν τα λεφτά στους αγρότες
μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
Μέχρι 30 Νοεμβρίου έχει υποσχεθεί ο κύριος Χατζηδάκης. Το πρόβλημα εδώ
θα
είναι στην διαδικασία.
Θα έχουμε τον κύριο Τσιάρα σε λίγο.
Ναι, πολύ ωραία, θα το ρωτήσουμε. Το πρόβλημα εδώ είναι στο εξής. Μου εξηγούσε κάποιος που ξέρει καλά τη διαδικασία που ακολουθείτε. Είναι να είναι αξιόπιστη η καταγραφή και η. Κατάβολες, γιατί, για φαντάσου, έναν ο οποίος πέρυσι πήρε 100.000 αποζημίωση και φέτος θα δικαιούται 20, 10. Κάτι έχει γίνει. Εδώ μπορεί να εμφανιστούν υποθέσεις ξανά, οι οποίες ήταν υποθέσεις μαϊμού. Άρα η καταγραφή πρέπει να γίνει πάρα πολύ καλά πιστοποιημένη, δηλαδή, για να μην προκύψουν τέτοια φαινόμενα, αν υπάρχουν. Τώρα, θα δοθούν 30 Νοεμβρίου. Δύσκολο, τα λεφτά υπάρχουν, αλλά διαδικασία έχει πρόβλημα. Είναι και χρονοβόρα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ας είναι το δεύτερο την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, αλλά πάντως οι αγρότες είναι στα όρια τους και το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη.
Και στην Αλεξανδρούπολη. Που αποκλείσανε το αεροδρόμιο.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ότι δεν είναι καλή εικόνα ενός πρωθυπουργού που φεύγει από το χωματένιο δρόμο. Δεν χρειάζεται καμία ανάλυση να το πει κανείς αυτό. Έτσι. Απ' την άλλη όμως, μαθαίνω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσιάρα, αν το ξέρει, ότι τους είχε πει το γραφείο του πρωθυπουργού ότι φέρε μια αντιπροσωπεία να κουβεντιάσουμε.
Ναι.
Και δεν δέχτηκαν.
Ναι. Θα ρωτήσουμε, να δούμε.
Εκεί
τι,
θα το ρωτήσουμε, γιατί αυτό έχει. Είχε να κάνει λοιπόν με την έντονη διαμαρτυρία και την εικόνα και όχι συνάντηση. Έτσι
πάντως
λένε.
Είδα και μια εικόνα που δεν μου άρεσε. Έναν ανεβασμένο πάνω σε ένα τρακτέρ να καθυβρίζει με χυδαίο πεζοδρομιακό τρόπο τον πρωθυπουργό, απειλώντας κλπ. Αυτά δεν είναι ωραίες εικόνες. Αυτά δεν είναι ωραίες εικόνες.
Δεν είναι ωραία και δεν βοηθάνε και τα αιτήματά τους.
Την υπόθεσή τους.
Πρέπει οι αγρότες αυτά να τα απομονώνουν. Ήρθαν στην Αθήνα μια χαρά, ότι φασαρά έγινε οτιδήποτε. Εκεί τώρα στην Αλεξανδρούπολη ήταν καλή εικόνα. Μένει να ρωτήσουμε αν έχει προταθεί ένα ραντεβού και δεν έγινε. Έτσι, για να αποκαταστήσουμε λίγο, αν μπορεί κανείς να το πει αυτό, την κατάσταση.
Τώρα, από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι έχουμε απάντηση Γέρα Πετρίτη στους πρώην πρωθυπουργούς που του ασκούν κριτική. Είπε δηλαδή ότι όλοι συνομιλούσαν με την Τουρκία και ίσως περισσότερο από ότι εκείνος, και μάλιστα χωρίς αποτελέσματα, λέγοντας ότι το έκαναν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και όλοι οι πρώην υπουργοί εξωτερικών. Γιατί μου φάνηκε εμένα ότι εκεί με το όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί περιέλαβε και τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο τον Αντώνη Σαμαρά, και βέβαια απ' την άλλη με το όλοι οι πρώην υπουργοί εξωτερικών περιλαμβάνει άραγε και τον κύριο Δένδια. Ερώτηση.
Ρητορική ερώτηση.
Εννοείται, λες, ότι τον περιλαμβάνει.
Εννοείται. Κύριε, εδώ ζούμε το εξής. Υπάρχει ένας πρόεδρος στην Αμερική, ο οποίος δεν καταλαβαίνει από διεθνές δίκαιο, συμφωνίες, τι είχε συμφωνηθεί, και αυτό είναι σαφές. Άρα ο Μητσοτάκης
καταλαβαίνει
ξέρει πολύ
από deals.
Από deals. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά, και λένε και για τον Αμερικάνο πρόεδρο, να τα ακούν αυτό ο κρατές που έχει και λίγο έχει ενδιαφέρον, ότι όταν λέει στα πρώτα 10 λεφτά δεν καταφέρεις να κεντρήσεις το ενδιαφέρον, πάει η κουβέντα. Μετά μπορεί να πάει αδιάβαστος, να πας όπως πήγε και ο Ζελένσκι στην αρχή. Άρα ο Μητσοτάκης τώρα, φαντάζει το Μητσοτάκη να πάει στη Λευκό Οίκο και να αρχίζει να το ραδιάζει τις συμφωνίες για το διεθνές δίκαιο του Τραμπ. Πάει η συνάντηση. Άρα τι βλέπω εγώ, ο έσχατος όλων, ότι γίνεται μια προσπάθεια από την εκεί πλευρά και από τους Αμερικανούς, μάλλον το πάνω από τους Αμερικανούς και από την εκεί πλευρά, με αυτή τη σειρά, να μπουν τα πράγματα σε μια οικονομική βάση σε ό,τι αφορά την περιοχή, τη σχέση μας με τους αγωγούς κλπ. Ούτως ώστε μέσα από εκεί να μπορεί κανείς να έχει ένα διάβλο και για τα, ας τα πω, ευρύτερα γεωπολιτικά. Δεν το ακούω άσχημα αυτό, έτσι. Πέρα από τις ενστάσεις που να έχει κανείς για τις όποιες συμφωνίες.
Ο κύριος Βελόπουλος που ήταν εδώ πριν διετύπωσε ανησυχίες για αυτή τη διάσκεψη των πέντε και τη συμμετοχή της Τουρκίας. Τι μπορεί να βγει από εκεί δηλαδή.
Ναι. Να δούμε, ναι. Είναι στο πλαίσιο αυτό που είπα, ότι μπορεί μέσα από τις οικονομικές συμφωνίες και τις πιέσεις για τις εξορίξεις, για τα δίκτυα κλπ. Να θελήσουν και οι δύο πλευρές. Εμείς βέβαια χωρίς να παραχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα, ελπίζω. Αλλά κυριαρχία δεν το ζητά κανένας πρωθυπουργός, δεν βάζει την κυριαρχία πάνω στο τραπέζι. Να επιτευχθεί μια συμφωνία με, με τον Ερντογάν, ο οποίος απελάβνει για την άλλη θητεία, μου φαίνεται, με μεγάλο ρυθμό.
2.500 χρόνια. 2.500 χρόνια.
Έχει καιρό να επανέλθει.
Στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.
Έχει καιρό να κάνει comeback.
Απίστευτο.
Αυτά δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν. Μιλάμε για μια χώρα που είναι σε άλλον αιώνα. Σε άλλον αιώνα.
Πραγματικά.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, σε 1-2 λεπτά. Και στη συνέχεια με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καταλαβαίνετε όλοι ότι έχει μεγάλη επικαιρότητα η συνέντευξή του, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι χρειάζεται ένα παιδί για να ανθίσει? Ένα ερέθισμα. Κάτι που θα έρθει από την περιέργεια, από τη γνώση, από τη σύνδεση με τον κόσμο γύρω του. Και όμως, σε απομακρυσμένα χωριά, σε μικρά νησιά, σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας μας, χιλιάδες παιδιά ονειρεύονται. Ονειρεύονται να μάθουν, να εξερευνήσουν, να δημιουργήσουν. Και εδώ έρχεται η συμβολή της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ τοποθετεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να διασφαλίσει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ σε 574 δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα για να συνδέσει κάθε παιδί με τον κόσμο και τα όνειρά του. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Η 10η κλήρωση Πρωτέρια Power Giving έγινε στις 4/11 και ακόμη 111 τυχεροί πελάτες Πρωτέρια κέρδισαν σπουδαία δώρα. Αυτή τη φορά ο μεγάλος υπερτυχερός των 50.000 ευρώ είναι από τη Λάρισα, ενώ οι 10 νικητές των 5.000 ευρώ και οι 100 που κέρδισαν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Οι συνολικοί νικητές έχουν φτάσει τους 1.110 και τα χρηματικά έπαθλα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό αν θέλετε και εσείς να μπείτε στις επόμενες κληρώσεις, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Και στους δύο και στους ακροατές σας.
Αντώνη, ξεκινάς αφού πατήσεις το κουμπί στο εργαστήριο της NASA.
Είμαι έτοιμος.
Ωραία.
Όχι για απογείωση, αλλά για ερώτηση. Κύριε Τσουκαλά, βλέπουμε την κυβέρνηση να προσπαθεί, τουλάχιστον έτσι ακούμε και διαβάζουμε, και ξέρουμε να βρει τρόπο διαδικαστικό, ορθά και με πολύ πιστότητα ως προς τις καταγραφές για τις αποζημιώσεις των αγροτών μέχρι, λέει, 30 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό. Απ' την άλλη, βλέπουμε τους αγρότες να μην υποχωρούν σε σχέση και με τα αιτήματά τους και με τις διεκδικήσεις τις διάφορες και συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Εσείς θεωρείτε ότι έχουν γίνει, τουλάχιστον ότι είναι εφικτό, ούτως ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις, ή πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό?
Προφανώς και δεν έχει γίνει. Προφανώς και δεν έχει γίνει. Το ότι βρισκόμαστε στο σημείο αυτό, να συζητάμε, αφού έχουν περάσει προθεσμίες όπου έπρεπε να δοθούν και να οφείλονται περίπου συνολικά 24-25 ένα δις στους αγρότες που δεν μπορεί να δώσει η κυβέρνηση ενώ υπάρχουν τα χρήματα, έχει ευθύνες. Για παράδειγμα, όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, εμείς είχαμε πει αλλάξτε τον τρόπο κατάθεσης των ΟΣΔΕ, την ημερομηνία, να είναι πολύ νωρίτερα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε να μπορεί να είναι έτοιμος ο οργανισμός να δίνει και να έχει ελέγξει τις ενισχύσεις. Mm-hmm. Δεύτερον, όλη αυτή η διαδικασία με στην πραγματικότητα την εκαθάριση του ΠΚΠ και το πέρασμα στην ΑΔΕ που δεν ήταν έτοιμη, ακόμα δεν έχει υπάρξει πιστοποίηση, και αυτό οδήγησε στη σημερινή εικόνα. Ένας οργανισμός διελειμμένος, ο οποίος θα μπορούσε να έχει προφανώς ενισχυθεί, να έχει ελεγχθεί, να έχει προχωρήσει νωρίτερα στους ελέγχους, διότι ξέρετε τα χρήματα αυτά υπάρχουν. Το θέμα ποιο είναι, ότι έχει καθυστερήσει η διαδικασία ελέγχου, η οποία πρέπει να γίνει, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Άρα η κυβέρνηση έχει ατόφια την ευθύνη στο θέμα αυτό.
Η παρέμβαση της αγγελίας δεν καθιστά την επεξεργασία και τις διαδικασίες ακόμα δυσκολότερες, γιατί πρέπει να γίνει...
Μα γι' αυτό είχαμε πει από την αρχή πιο γρήγορα οι δηλώσεις σώζονται. Αλλά ξέρετε, το ότι η κυβέρνηση επέλεξε να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι να τον αλλάξει, όχι να τον να προχωρήσει στην κάθαρση, αλλά να το περάσει στην ΑΔΕ χωρίς να είναι έτοιμη, έχει απόλυτη σχέση με τη σημερινή εικόνα αδυναμίας να γίνουν οι έλεγχοι. Και αυτό έχει οδηγήσει στις καθυστερήσεις. Όλη η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία ήρθε και διαπίστωσε ένα τεράστιο σκάνδαλο, έχει να κάνει με το έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αρμόδιους θεσμούς, και θα το βρούμε μπροστά μας δυστυχώς σε μελλοντικές ενισχύσεις. Εδώ θα μπορούσε παράλληλα η κυβέρνηση να κάνει απλά πράγματα. Να έρθει και να πει ότι αφού καθυστερώ, αναστέλλονται για παράδειγμα οι πληστριασμοί αγροτικής γης, οι διαταγές πληρωμής, οι φορολογικές υποχρεώσεις. Γιατί εδώ πέρα τι είναι, οφείλονται χρήματα σε ανθρώπους τα οποία δεν δίνει η κυβέρνηση ενώ τους τα οφείλει. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι οι έντιμοι αγρότες οι οποίοι κινδυνεύουν με χρεοκοπία. Και όλο αυτό δεν μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι το έμαθε χθες. 5 χρόνια τις λέγαμε και τις έλεγαν όλοι ότι υπάρχει θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Αβγενάκης έλεγε μέχρι πέρυσι ότι όλα πηγαίνουν μια χαρά. Βρέθηκε φέτος η κυβέρνηση να διαπιστώνει πρώτη φορά ότι ναι, δεν τα καταφέραμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτές τις συνέπειες, όπου και αφού το διαπίστωσε δεν τα κατάφερε, δεν έκανε καμία ενέργεια εμπροστοβαρή για να μπορεί να διασφαλίσει ότι θα χορηγηθούν οι ενισχύσεις.
Η μετακίνηση της αρμοδιότητας στην ΑΔΕ, κύριε Τσουκαλά, λέει κάτι?
Κοιτάξτε, αν δείτε την απάντηση κύριε Χατζηνικολάου του κυρίου Βορύδη το 2020 σε ερώτηση νομίζω ενός βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βορύδης διατείνεται στην
απάντηση. Επικαλέστηκε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Βελόπουλος.
Ναι, ναι, γιατί ισχύει. Τι έλεγε τότε ο κύριος Βορύδης? Έλεγε ότι ήδη από το 20 την αρμοδιότητα διαπίστωσης νόμιμης κατοχής των βοσκοτόπων την έχει ΑΔΕ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Εδώ τι έγινε απλά? Επειδή δεν ήθελε στην ουσία να ενισχύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση, το περνάει στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ακόμα δεν έχει πιστοποιηθεί. Ξέρετε ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι οργανισμοί χορήγησης ενισχύσεων, έχουν ειδική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν την έχει λάβει ακόμα. Έχουν περάσει 5 μήνες από όταν το ανακοίνωσε και δεν την έχει λάβει. Εδώ άργησε.
Υποτίθεται είναι σε μια συνεννόηση με την κυβέρνηση και δεν θα.
Μα είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σε συνεννόηση. Και λέω ότι το πιθανότερο είναι θα λάβει την πιστοποίηση. Λέω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι είναι η φοβερή μεταρρύθμιση να περάσει την ΑΔΕ, διότι ήδη η ΑΔΕ είχε την αρμοδιότητα βάσει της οποίας υπήρχαν τα προβλήματα. Του να διαπιστώνει δηλαδή αν εγώ δηλώνω ένα ε9, το οποίο είναι σωστό ή όχι, ή ένα ε2. Γιατί εδώ πέρα τι είχαμε στην πραγματικότητα, είχαμε...
Αλλά η αρμοδιότητά της είναι ευρύτερα για όλους τους φορολογούμενους, αυτό δεν αφορά μόνο τους αγρότες.
Ναι, αλλά είναι και για τους αγρότες. Δεν το λέω εγώ, ο κ. Βορύδης.
Για τους αγρότες, ναι, προφανώς. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε εσείς είστε το ΠΑΣΟΚ δηλαδή υπέρ του ότι να ενισχυθεί ο,
οργανισμός. Ένας οργανισμός έπρεπε να προχωρήσει κάθαρση, έπρεπε, δεν μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχονται να παραμένουν σήμερα εκεί.
θα έπρεπε να υπάρξει κάθαρση, αλλαγές, ενίσχυση, στελέχωση, να έχει αυτοτελή πληροφοριακή βάση. Είναι σοβαρό στην Ελλάδα του 21ου αιώνα ένας οργανισμός που δίνει 1-3 δις το χρόνο να μην είχε αυτοτελή πληροφοριακή βάση και να έπρεπε να εξαρτάται από τον ιδιώτη σύμβουλο. Όλα αυτά είναι παθογένειες οι οποίες υπήρχαν, γιγαντώθηκαν, δημιουργήθηκε, και αυτό προκύπτει από το πόλεμο της Αγγελίας, μια οργάνωση η οποία είχε και εσωτερική πληροφόρηση και ενημέρωση και ιεραρχία, η οποία προχωρούσε στην παράνομη διανομή βοσκοτόπων. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να το λύσει, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά με αυτά που συμβαίνουν και τις συνέπειες που υπάρχουν στο πρωτογενή τομέα.
Πάμε τώρα στο θέμα της ενέργειας και στις συμφωνίες που έγιναν στην Αθήνα. Πώς βλέπετε τη νέα κατάσταση, είναι θετική όπως εξελίσσεται?
Θετική είναι, προφανώς. Κάθε επιχειρηματική συμφωνία η οποία ενισχύει κυριαρχικά δικαιώματα και μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή πλούτου για τη χώρα είναι μια θετική συμφωνία. Άργησε κατά τη γνώμη μας, γιατί ξέρετε από το 2011 υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο που έγινε από την κυβέρνηση του Πασόκ με το νόμο 4001 του 2011 για να είναι πιο γρήγορη η προκήρυξη για τον Μπλοκ 2. Καθυστέρησε, αλλά έγινε και είναι προφανώς μια θετική εξέλιξη. Ελπίζουμε να έχει συνέχεια και ελπίζουμε να μην είναι κάτι μεμονωμένο και κάτι το οποίο έγινε κυρίως επικοινωνιακά.
Θετική εξέλιξη και γεωπολιτικά, στο γεωπολιτικό παιχνίδι για τη χώρα μας ή μόνο οικονομικά? Γιατί στο οικονομικό κομμάτι υπάρχουν και φωνές που λένε ότι μα είναι σαφές ότι το φυσικό αέριο ερχόμενο από την Αμερική είναι πιο ακριβό. Και αν σε περίπτωση μετά από ένα χρόνο, δύο, τρία, ο πόλεμος στην Ρωσία και το εμπάρκο στην Ουκρανία σταματήσει και το εμπάρκο στη Ρωσία, θα είναι φθηνόπωρο.
Γι' αυτό οι συνεργασίες μας πρέπει να είναι πολυδιάστατες. Να μην διαμορφώνουν όρους εξάρτησης, αλλά όρους εποφελής για όλους. Άρα να μην είναι μόνο διάστατες, όμως αυτοτελώς η συμφωνία αυτή είναι μια θετική συμφωνία. Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός βέβαια, από φανατικός υποστηριχτής της πράσινης οικονομίας και αρνητής αυτών των πολιτικών, έγινε τώρα φανατικός υποστηρικτής των ορυκτών καυσίμων. Αλλά αυτό έχει να κάνει...
Πάντως οι δύο ενέργειες, η πράσινη, η ενέργεια δηλαδή από τις ανανεώσιμες πηγές και η ενέργεια από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αναγκαστικά για κάποια χρόνια θα συμβαδίσουν. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Αυτή είναι η θέση δικιά μας. Και λέω,
αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι η θέση η δική σας ή κάποιου άλλου. Αυτό είναι ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα.
Είναι ο ρεαλισμός, είναι η θέση μας. Δεν ήταν η θέση του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι...
Γιατί τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, ότι θα καταργήσει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο?
Έλεγε ότι οι υδρογονάνθρακες δεν έχουν πια κάτι να δώσουν. Και είναι αγαθό άλλης εποχής. Το έλεγε ο Πρωθυπουργός, το έλεγε.
Αλλά και οι υπογόνες είναι, δεν το συζητάμε.
Προφανώς και είναι, μα και εγώ λέω, εμείς λέμε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με το πω όπως το διατύπωσε ο κ. Χατζηνικολάου πριν λίγο. Ότι χρειάζεται μια ισορροπία μεταβατική, ο στόχος είναι προφανώς να πάμε σε πολιτικές λιγότερο υπογόνες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάζουμε ρεαλιστικά πώς πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και πώς διασφαλίζουμε και δικαιώματα και τον πλούτο της χώρας.
Έχετε δίκιο ως προς τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, γιατί είχε ασκηθεί κριτική στον Πρωθυπουργό τότε ότι ήταν πάρα πολύ...
Ότι βιάζεται.
Αυτό ακριβώς λέω.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστούμε
πολύ. Καλά.